con doktoro Maciej Jasko mi plurfoje renkontiĝis antaŭ nia mikrofono. Antaŭ nelonge ni partoprenis la komunan movadan forumon kadre de la virtuala kongreso 2024. Sed hodiaŭ ni koncentriĝu pri tuta aparta evento kiu okazis semajnfine inter la 6 kaj 8 de decembro en Gdansko, kiun vi partoprenis. Per kio temis?
Ĉiujare komence de decembro en Pollando okazas aparta renkontiĝo, nome en diversaj polaj urboj, tradicie jam en Lublino kaj ĉiun duan jaron en la norda Pollando kaj ĝuste tiun ĉi jaron en la 2024 en Gdansko okazis la renkontiĝo Expertos Ele. Ele signifas instruado de la hispana lingvo kiel fremda lingvo kaj Expertos estas ekspertoj. Temas pri renkontiĝo de instruistoj kaj instruantoj, ĉar ne temas ĉiam pri profesiaj instruistoj de la hispana lingvo kiel la fremda lingvo. Inter vendredo la 6 de decembro kaj dimanĉo la 8 de decembro Gdansko en la sidejo de Vova Sobo Merito, privata altlernejo, okazis la laŭvica renkontiĝo kaj ĉifoje partoprenis ĝin preskaŭ 200 geinstruistoj el diversaj landopartoj. Temis ankaŭ pri instruistoj hispanoj kaj ankaŭ hispanoparolantoj el diversaj landoj de hispanparolanta Ameriko vivantaj en Pollando. Ĉifoje ni havis la okazon gastigi dum la evento la ambasadoron de la Respubliko de Kolombio, kiu inauguris la eventon, kaj ankaŭ sub sian patronecon la eventon prenis la vicprezidantino de la urbo Gdansko, kiu bonvenigis la partoprenantojn vespere la 6 de decembro. La tuta aranĝo konsistis el prelegoj, dum kiuj la prelegantoj kundividas kun la ĉeestantoj gravajn aspektojn de la instruado de la hispana lingvo en Pollando do al pollingvanoj. Mi diru tuj, ke tiu ĉi evento estas grava, ĉar la hispana lingvo estas la dua aŭ la tria, depende de la pritaksoj, laŭ la graveco de la fremda lingvo instruata en Pollando. Daŭre la angla lingvo estas la plej grava, tio estas tute komprenebla, sed ĉe la dua loko troviĝas aŭ la germana, la franca, la itala, sed ja ĉiam pli ofte kaj tre ofte la hispana lingvo same en la bazlernejoj, mezlernejoj kaj ankaŭ dum la fremdaj lingvaj okupoj en la altlernejoj. La instruistoj, kiuj instruas en altlernejoj, ne estis tiom multnombraj. Inter ili troviĝis mi, kaj mi estis invitita de la eldonejo Drako, kiu eldonas interalie manlibrojn pri la hispana lingvo, prezenti temon, kiun mi elektis por ĉiara eldono, nome pri la defioj kaj malfacilaĵoj koncernantaj la aŭdokapablon de la lernantoj.
Kaj ĝuste tiu ĉi temo estas tute aparte interesa kaj por ni kaj por niaj aŭskultantoj. Ĉu eblas demandi pri kelkaj detaloj?
Mi substrekis, ke se ni parolas pri la aŭdokapablo, kiu estas unu el la kapabloj, kiun oni atendas de la lernantoj pri fremda lingvo, se ni referencas al la kadro de la instruado de fremdaj lingvoj de la Bolonja procezo, oni devas diri, ke ĝi, la aŭdokapablo, ne estas facila. Dum jaroj ĝi estis konsiderata kiel pasiva kapablo. Ni aŭdas kaj ni legas, kai tio estas pasivaj kapabloj, do kapabloj kiuj ne postulas aktivadon de niaj lingvaj kapabloj kiel leksiko, gramatiko kaj aliaj. Tio tute ne veras, ĉar laŭ la plej modernaj esploroj koncernantaj la instruadon de fremdaj lingvoj, ja la aŭdado estas kapablo kiu postulas tre aktivan sintenon. Ja ni devas decifri la mesaĝon kiun ni ricevas. Tio estas malfacila, ĉar ja ni ricevas ĝin per ne nia lingvo, do per fremda lingvo, kaj ankaŭ ni devas iel respondi al la demandoj, ekzemple kiuj estas starigitaj en la taskoj. Pro tio mi koncentriĝis en mia prelego pri tio ke ni devas konsideri la nuntempajn bezonojn de la lernantoj, kiuj ne estas nur bezonoj koncernantaj la lingvon mem, do la decifradon de la mesaĝo, sed ankaŭ koncernas tion, ke la mesaĝo povas esti malfacila. Ne ĉiam en nia propra lingvo, en nia denaska lingvo, ni kapablas decifri la tutan mesaĝon. Ni ne kapablas decifri la intencojn de tiu, kiu direktas al ni la mesaĝon. La malfacileco, se temas pri la lernado de fremdaj lingvoj, fontas el tio, ke ni aldonas la malfacilecon de decifrado en alia lingvosistemo, do en alia sistemo kiu postulas ne nur la konon de la gramatikaj kaj leksikaj solvoj, sed ankaŭ la decifradon de pragmatikaj solvoj. Kia maniere mi starigas la demandon en fremda lingvo? Kia maniere mi povas kompreni, ke iu kiu pridemandas min en fremda lingvo volas atingi tiun ĉi celon? Kia maniere mi povas kompreni, ke tiu ĉi persono volas ion de mi, eĉ se ŝi aŭ li utiligas vortojn, kiujn mi komprenas? Tio ja ne signifas, ke ŝi aŭ li havas la intencon, kiun mi tuj komprenas. Do, vere, audi mesaĝon ne nur en fremda lingvo, sed ĉefe en sia propra lingvo, estas tre malfacila kaj tre kompleksa procezo, kiu postulas aktivadon de tre diversaj kompetentoj. Do, mi legas la mesaĝon, do mi scias en kiu kunteksto ĝi estis liverata al mi, do mi povas reinterpreti ĝin kaj reagi je ĝi. Tia maniere mi ankaŭ volis substreki la gravecon de la kvalito de la materialoj, kiun ni instruistoj pretigas por la taskoj koncernantaj la aŭdadon en fremda lingvo. Tiukaze temis pri hispana lingvo. Ni devas konsideri ankaŭ la antaŭkonojn de niaj lernantoj, kaj kelkaj el la partoprenantoj diris: ja, la kulturo de Pollando kaj Hispanio estas tre simile. Jes, sed tamen estas multaj diferencoj, ekzemple en la komprenado de la tempo. Kion signifas, ke ni renkontiĝu ĉe la frua mateno? Kion signifas frua mateno en Pollando kaj en Hispanujo? Kaj tiel plu, kaj tiel plu. Do, ni estu konsciaj, ke kompreni la mesaĝon, eĉ en nia propra lingvo, estas malfacila tasko, kaj la volo komprenigi la mesaĝon en fremda lingvo estas eĉ malpli facila tasko.